Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Karel Tvaroch, komentátor anglické Premier League na kanále Kanál plus Sport. Karlův příběh si můžete přečíst Bez frází pod názvem Give it up. Karle, ahoj.
Ahoj Kájo, mám radost, že se potkáváme takhle prostřednictvím tohohle natáčení.
Já taky velmi vlastně svým způsobem kolegové, takže tak, ke komentování určitě se dostaneme, zrovna tak jako k tvýmu příběhu, nebo určitě k fragmentu z tvýho příběhu. Nicméně, já bych chtěl dneska začít trošku takovou aktuální situací, protože ty jsi expert na fotbal a my natáčíme konkrétně, ať jenom posluchači a diváci tohohle podcastu ví, 28. února, tenhle podcast bude v pondělí 4.3. A je důležitý se podívat na to vůbec, co se u nás děje v české fotbalové lize, protože to si myslím, že za prvý nás teďko o víkendu čeká derby Sparta Slavie, za týden Sparta jede na Viktorku a do toho máme rozlosovan evropský poháry. Sparta dostala Liverpool, Slavia AC Milan a Viktoria Plzeň dostane Servet Ženevu. Tak co na to říkáš vůbec na takovejhle hype v fotbale?
Já jsem z toho úplně nadšený. Já si myslím, že když to vztáhnu teďka na Spartu, tak tam to zaznívá úplně nejčastěji, že vlastně ten los takhle zvučného soupeře nemohl přijít ve vhodnější dobu. Sparta je v laufu, český fotbal obecně si myslím, že se dostal konečně na nějakou pozici, kde bychom ho chtěli mít, co se týče nějakého společenského zájmu. Mediální zájem samozřejmě jde podle mě taky nahoru a hlavně ta kvalita samotná, kterou Slavie, Sparta a vlastně i Plzeň v té Evropě doručuje, tak je v zásadě bezprecedentní, takže jakožto člověk, který fotbal miluje a žije jim od té doby, co začal chodit, tak musím říct, že těžko teď myslet na cokoliv jiného a nemůžu se dočkat pochopitelně hlavně té konfrontace Sparty s Liverpoolem.
Samozřejmě ty od malička Spartan a vyrostli v rodině, která je spartianská, to není třeba schovávat, naopak. Tak už máš lístky na domácí zápas proti Liverpoolu?
Nebudu asi úplně překvapivě říkat, že to nebylo jednoduchý, přestože se považuji za člena spartianské rodiny, tak permanentku i z hlediska nějaký solidarity vůči fanouškům, kteří tam mohou chodit každý týden, tak taky nemám. Takže vždycky se snažím lístky skánět, řekněme tak jako jednou za měsíc, když mám konečně prostor se na Letnou vydat a sejde se to termínově. Takže jsem skánil lístky přes klubové zaměstnance a naštěstí to klaplo a můžu prozradit, že vezmu mamku, která se na to hrozně těší.
Tak to je nádhera. Zdravíme mamku a ať se s tebou užije. Když se na to podíváš, pojďme trošku k tomu sportovnímu aspektu. Sparta, poslední vítěz České ligy, teďko hraje, předvádí výkony, ať už někdo fandí nebo Sparti nefandí, tak musí uznat, že v poslední době to má teda vysoký parametry, včetně toho vítězství a postupu přes Galatasaray Istanbul. Ty to sleduješ dlouhodobě, čemu to přisuzuješ tenhle progres, protože Sparta se extrémně dlouho trápila.
Bylo to fakt strašně dlouhý. Zrovna včera jsem shodou okolností na tohle téma mluvil s anglickým novinářem, který píše pro The Athletic a on vlastně se sem chystá na derby pražských S a on říkal, že co má za informace, tak Sparta byla dlouhou dobu jako Manchester United. Tak jsem mu to potvrzoval, že i já jsem vlastně tohle přirovnání používal delší dobu, že ten klub vlastně hodně žil z nějaké reputace z historie, hodně žil prostě z minulých úspěchů a celkově to prostředí z nějakého důvodu bylo, řekněme, toxičtější. Spoustukrát se stalo, že se posily nechytaly, ať už to bylo jejich kvalitou, ať už to bylo tím tlakem, který se jako neustále stupňoval. Fanoušci byli velmi skeptičtí, vlastně i odchovanci byli skeptičtí. Já jsem jeden čas taky patřil mezi ty kluky, kteří jako cítili, že vlastně ta propast mezi Ačkem a řekněme juniorkou nebo B týmem nebo 19, tak je prostě obrovská a těžko se tam jako přemostit, ale jednoznačně to, co Spartu nastartovalo, tak bylo Já bych řekl zabydlení se Tomáše Rosického na tom postu fotbalového sportovního ředitele a jeho následný tah s akvizicí a angažováním trenéra Briana Priského, který opravdu ten klub změnil společně s Tomášem Rosickým, hlavně po kulturní stránce a od toho se prostě všechno odvíjí, protože Sparta prakticky už dneska týden co týden ukazuje, že se vrací, řekněme, někam na úroveň evropských top klubů, nechci říkat velkoklubů, ale takových těch klubů, právě které se mohou ucházet o úspěch v evropské lize.
Ty zmiňuješ jméno Tomáše Rosického, které zmiňuješ často i ve svém příběhu právě, který říkáš, že byl zásadní. Ty jsi byl součástí toho klubu od svých 5 let, říkám to dobře, Sparty.
Já to musím říct na rovinu ještě tady, samozřejmě není to taky tajemství, v 5 letech jsem začínal na Slávy a to bylo daný tím, že Sparta v té době vlastně neměla žádný nábor a naši chtěli, aby hlavně hrál za nějaký solidní tým, což samozřejmě Slavě byla hned druhá v závěsu, tak já jim za tohle vděčím, že mě vlastně, že to překousli a že mě vozili rok a půl do Edenu a pak až jsem se stěhoval do Sparty, kde jsem působil od roku 2006.
Jak zmiňuješ ve svém příběhu, ten přestup potom ze Slavie do Sparty víc oslavili tví rodiče, než možná v tom věku ty sám?
Bylo mi to úplně šumák, ale samozřejmě myslím si, že v kterýmkoliv věku dokážeš ocenit přesun z Edenu, kde ještě vlastně do dneška ta akademie je jako v bídném stavu, co se týče infrastruktury, ale je mi jasný, že Pavel Tykač do toho co nejdřív zainvestuje. Každopádně přesun na Strahov, tehdy to bylo vlastně, dá se říct, brusu nové centrum, tak to jsem měl pocit, že jsem v Realu Madrid.
Vyrůstal se tam, dařilo se ti, dostaneme se ještě k tomu. Já se chci vrátit právě k tomu současnému stavu a to, co popisuješ. Ty říkáš, že to prostředí bylo toxický a že to se změnilo právě s příchodem Tomáše Rosického a teďka Briana Priského. Tak popiš vlastně to, co bylo toxický a co je jako nebezpečný v takovémhle klubu, že pak nefunguje. A naopak tu změnu a ty konkrétní věci.
Já si myslím, ono je to samozřejmě jako často omílané téma. Pro mě to tak jako kulminovalo angažováním Andreje Stramaccioniho, kdy prostě Spartě se dlouhodobě nedařilo vyrovnat se Plzni a Slávy a vlastně bylo tady strašně málo českých hráčů, což si nemyslím, že je primárně problém, ale ti hráči, kteří sem chodili, tak měli v podstatě v zájmu jenom jako čistě osobní obohacení se a vlastně klub jim byl dost jedno.
Myslíš takzvané žoldnerství?
přesně tak. A to jako, já jsem jich spoustu poznal i osobně a já nemůžu říct, že jako většina z nich byla charakterově třeba v pohodě, jo. To vůbec není, že by na to člověk chtěl nějakým způsobem nadávat, ale Sparta v tu chvíli potřebovala úplně opačný směr, což vlastně si následně Tomáš Rosický vyhodnotil. Jo. A já když si vybavím, já jsem v té době vlastně byl v 19. a když si vybavím třeba i to, jakým způsobem vlastně vůbec nefungovala komunikace, respektive jakoby ten vztah mezi třeba Kotlem a fanoušky a Adamem Kotalíkem a takový jako tření na všech možných plochách a myslím si, že prostě to vnímání celkově bylo vždycky takový, že Sparta prostě nedosahuje ten svůj potenciál a všichni už to nějakým způsobem přijímali, jo, to na tom bylo podle mě to nejhorší, že vlastně ten klub jako byl v takovém neustálém cyklu, kdy se vždycky na chvíli nadechl, ale jako všichni cítili, že to je jenom na chvíli, nikdo vlastně nevěřil tomu, že se podaří jako stabilizovat se na vlně nějakého dlouhodobějšího úspěchu a to si myslím, že je dneska úplně opačně.
Co je konkrétně opačně?
Určitě víra ve sparťanství, ono to zní strašně lacině, ale já si myslím, že lidi, kteří jsou se Spartou spjatí, tak jako já, tak to prostě cítí na první dobrou, že Sparta konečně zase nejenom na hřišti, ale tak nějak obecně, tak prostě znamená hrdost, znamená to prostě tvrdou práci a víru v to, že můžeme porážet i papírově silnější soupeře. Myslím si, že fakt to je to nejdůležitější změna vlastně toho mindsetu, toho jak vlastně uchopíš tu tvoji roli v tom klubu. A prostě proto bych se jako neustále vracel za těmi hlavními lídry, jo. Z hráčů je to určitě Ladislav Krejčí, ale když se budu držet té linky, klíčový je prostě, co se povedlo v managementu, klíčový je, že se vyladil scouting po nějaké době a že Brian Priske má dostatek pravomocí k tomu, aby ten klub vlastně budoval.
Když se koukneme i na stránku komunikace, tak za mě Sparta fotbalová, ona teda i hokejová, ale Sparta fotbalová je nejlepší příklad, takzvaný benchmark, jak by to mělo v České republice vypadat. A je teda jako skvělý, kam dokážou svý příznivce fanoušky pustit tak, aby udrželi tu hranu. A s tímhle se teda hnulo jako teda skvěle. Ty to můžeš porovnat, protože máš ten nejlepší vhled do té nejlepší klubové fotbalové soutěže na světě. Tak když třeba srovnáš i tyhle ty věci v nějakých aspektech, má to ty parametry jako ty kluby s těma největšíma budgetama třeba na světě?
Tak samozřejmě narážíš na anglickou Premier League, kde si pojďme říct na rovinu, že ty ekonomické možnosti jsou vlivem globálního zájmu na tak jiné úrovni, že se bavíme o úplně jako jiné galaxii.
Je to tak.
Takže když bychom to srovnali jako co možná nejspravedlivěji, tak já si troufnu říct, že Sparta to momentálně, takhle ještě bych řekl, netroufnu si srovnávat Slávy, Plzeň a další kluby, zas takovou expertízu v tomhle nemám, ale co se týče čistě Sparty, tak si myslím, že to je opravdu evropská špička a kdyby Sparta působila v Premier League, tak určitě tam nebude patřit mezi nejhorší, když pokud se to vůbec nějak takhle uchopit dá. Myslím si, že tady krom toho, že se celkem dobře daří identifikovat trendy, tak si myslím, že se tady Spartě daří i vlastně být dostatečně originální a vlastně přizpůsobit se místnímu publiku, vlastním fanouškům a prostě lidem, kteří se můžou zajímat obecně o sport. Myslím si, že fakt v tomhle Sparta udělala ještě větší progres než na hřišti a samozřejmě je to jakoby abstraktnější téma, v něčem se to vlastně, že jo, těžko porovnává a těžko jako se říká exaktně co a jak, ale zase je to, když se vrátím k nějakému pocitu, ten pocit je v nás a je v tolika lidech, že si myslím, že už to o něčem vypovídá.
Souhlasím, i já jako Plzeňák a fanoušek Viktorky, tak musím uznat, že Sparta v tomhletom dělá výbornou práci a jako Čech mám radost, že nás dokáže takhle reprezentovat i směrem ven. Já se chci zeptat na jednu věc. Když jsme se dostali k tomuhle jako srovnání, který je do nějaký míry složitý, ale pojďme u něho zůstat, protože máme představivost, imaginaci, tak pojďme si s tím trošku hrát. Když se podíváme na Premier League, tak třeba v Premier League, co se týká tohodle, teďka máme vedoucí, teďko máme Spartu, že jo, 59 bodů, a Slávě za ní 55, pak odskočená až Plzeň o kousek, pak až Slovácko. V Premier League je to trošku vyrovnanější, tam z 60 body vede Liverpool, 59 Manchester City a 55, jestli to říkám, 58 má Arsenal. Tam je to vlastně takhle, tak tam je to takhle natřískaný. Takže sportovně to dokážeme vidět jako všichni do nějaký míry, ale zároveň, když se teda bavíme o týhletý komunikaci okolo, tak kdo za tebe z Premier League jako s tím produktem jako takovým pracuje nejlíp?
To je škoda, že jsem se na tuhle otázku nedokázal připravit.
To je upřímný.
Možná je to lepší, že odpovím jako víc z voleje, ale já teda musím říct, že teď já to zkusím otočit a uvidíme, jak moc budeš spokojený s tou odpovědí, ale mně vlastně připadá, že ten zásadní rozdíl je vyloženě ta značka a produkce Premier League, se kterou my jsme v podstatě v každodenním kontaktu. A to si myslím, že zcela zásadně mění pravidla hry, když to tak řeknu, protože vlastně ta Premier League jako taková zaručuje vlastně přísun tolika různých obsahových záležitostí na prostě nejrůznější platformy pro nás jako mezinárodní vysílatele. Samozřejmě pro nás jako to nejzajímavější je, že máme možnost zcela jako exkluzivních rozhovorů prakticky každý týden se samotnými hráči, manažery a tak dále. Takže ono, když si vlastně vezmu jenom to portfolio toho, co vlastně je možné pod hlavičkou Premier League a co jde vlastně teda tím pádem ještě mimo ty klubové iniciativy a ty jejich vlastní aktivity, tak tady vlastně už máme jako takový deficit v Česku, že je fakt strašně těžký v tom se nějakým způsobem vyrovnat. Ale když to vezmu na komunikaci klubů, tak obecně bych dal takový pravidlo, bývá zajímavější sledovat ty kluby, které nepatří mezi favority, protože tam je mnohem větší tendence si víc hrát s těma příspěvkama a vlastně častokrát využijou toho právě, že nepatří mezi ty nejzavedenější brandy nebo nejsledovanější a vlastně dokážou si vynutit tu pozornost tou kreativní cestou.
To je hezký, co říkáš. Mě z druhé strany inspiruje to, co si řekl a to, co nemusí být zřejmý na první dobrou. To, že se teda tlačí ten brand tý Premier League, protože, jak jsi říkal, je to globální značka a jenom ty televizní práva jsou extrémně drahý a to, co generujou pro ty jednotlivý kluby, kdy kort v té dolní třetině přísun takzvaný TV rights, teda z televizních práv, je větší než veškerý ostatní příjmy. Takže velmi signifikantní, významný. Jak oni teda s tím pracují jako Premier League, protože ty k těmhle informacím máš přístup. To, co vlastně všechno oni dělají pod tím teda brandem Premier League a snaží se to jako nabídnout a umožnit vám vlastně stranám, který si ty práva nakoupili, jako v případě třeba právě Canal Plus Sport, tak jak s tím pracují s tím produktem?
Dá se říct, že oni to berou jako poklad a snaží se ho nějakým způsobem vyleštit a co nejefektivněji distribuovat. Když dám úplně konkrétní příklad, tak mluvil jsem tu o rozhovorech, tak ty rozhovory dělají vlastně broadcasteri po celém světě, včetně nás, a jednou za čas využijí ten náš rozhovor právě v rámci takové velké banky, kterou bych popsal jako jakýsi Netflix Premier League, ke kterému my máme přístup. A v rámci té banky vlastně můžete projíždět archiv od začátku Premier League, opravdu jsou tam ty zápasy vyskládané, můžete tam najít konkrétní situace, když potřebujete něco najít, takže to je takový jako luxusní servis pro nás. Zároveň tam prostě právě najdete spoustu rozhovorů, které ta Premier League vlastně dělá a zaručuje se, že udělá. Najdete tam spoustu pořadů, které vychází na většinou týdenní bázi. Jsou to pořady typu, co se stalo o víkendu, ale jsou to pořady typu elektronické tušky, jsou to různé rozbory s fanoušky třeba, jsou to prostě jako velmi, velmi kreativní věci, zároveň vlastně do toho Premier League zahrnula, vlastně je to v překladu jako napíchnutí rozhodčí, což znamená referees mic'd up, kdy vlastně můžeme slyšet jejich komunikaci, jak se baví pomezní rozhodčí, hlavní rozhodčí a VAR. A vlastně máme u toho moderátora Michaela Owena, který se baví se šéfem komise rozhodčích Howardem Webbem. A my k tomu máme exkluzivní přístup. Takže tohle jsou třeba jako namátkou všechno služby, které vlastně my máme. Zároveň jednou za čas vlastně existují i takové jako speciální mediální dny, kdy prostě se vezmou hráči jednotlivých klubů, prostě dojdou si před green a před kamery a třeba když my máme nějaký požadavek, že by bylo fajn, protože už vysíláme i tenis, kdyby prostě Vladimír Coufal si vzal do ruky tenisovou raketu a něco tam s ní udělal, prostě tak jako se nám snaží maximálně vyhovět. Takže já bych řekl, že ten servis odpovídá tomu, že si všichni v Premier League uvědomují, že ten její raketový výstřel v posledních 10 letech je z velké části daný tím, že to dotuje celý svět, co se týče těch televizních práv.
Takže oni vám vytváří tenhle ten content, který vy libovolně k prospěchu produktu můžete šířit.
Dá se to tak říct, samozřejmě my si musíme dávat pozor na jazyk a to myslím tak, že jsme pro Česko a Slovensko, to znamená, že kdybychom chtěli tu televizi dělat jako línou formou, tak vlastně nemůžeme, my nemůžeme jako vzít ty pořady a vlastně v originále, čili v angličtině, jako rovnou distribuovat dál, ale jako právo jako takové na to máme, abychom s tím nakládali.
Hmm. Pojďme se dostat k jedné věci, která mě zajímá z druhé strany. Když vy děláte rozhovory díky značce Premier League, tak to by se povedla jedna taková věc s hlavním koučem Arsenálu, Artetou, která pak se šířila virálně. Tak to bylo taky díky tomuhle jako Premier League Netflixu?
Přesně tak. Tam to bylo ještě bizární, protože vlastně Premier League má jako jedno z hlavních partnerů pochopitelně Sky Sports a oni mívají velmi často, tam opravdu nevím, jak je to smluvně dáno nebo není, ale Sky Sports má velmi často právo na to využít, řekněme, ještě více obsahu a jako právo neptat se, když to tak zjednoduším. Jo? A teď nerad bych se dostal na tenký led, ale myslím si, že to tak nějak opravdu je, vzhledem k tomu, co jsme zatím s tím zažili. No a já jsem ten rozhovor dělal právě pod hlavičkou Premier League, protože my vlastně patříme pod Premier League Production ve chvíli, kdy jsme v tomhle, ale oni vám většinou říkají, jestli ten rozhovor bude oficiálně pro svět, nebo jestli to je vlastně jenom jako jeden ze slotů a využívají k tomu třeba právě rozhovor Sky Sports nebo tak. Takže někdy jste třeba třetí na řadě a víte, že vlastně ten váš rozhovor je jenom pro Česko a Slovensko. Ale v tomhle případě jsme věděli, že tam ta varianta bude, že se to nahraje do té banky. A druhý den ráno jsem přišel do práce a rozklikl jsem si tehdy ještě Twitter, a vidím tam na Sky Sports to jejich studio, jak tam prostě stojí moderátor a vedle sebe má na plátně Mikela Artetu, jak sedí na té bedně, jak si se mnou povídal. A já říkám, to je zvláštní, vlastně takhle to vypadalo včera. A teď jsme si to pustili a vlastně jsme zjistili, že vystřihávali Sky Sports vlastně některé ty jeho odpovědi opravdu z toho našeho rozhovoru.
Což tě potěšilo. Já když se na to podívám, tak ty jsi součástí týhle nejlepší fotbalový klubový národní soutěže světa. Premiéru si měl minulý rok, konkrétně 2. dubna 2023 na Newcastle v St. James Parku proti Manchester United. Je to tak?
Bylo to už 1. dubna.
Pardon, tak 1. dubna, tak omlouvám se, na apríla. Takže,
to byl druhý zápas.
Takže na apríla, od té doby jedeš, děláš, máš možnost přístup k tým nejlepším koučům, k nejlepším hráčům. Už se štípnul, že se ti to nezdá?
No, jako skvělá otázka, protože Skoro jako na denní bázi si říkám, že je to úplně neuvěřitelný, protože Premier League byla odmala můj sen. Je to, dá se říct, ten hlavní důvod, proč jsem začal hrát fotbal, protože jsem vždycky věřil, že se do téhle soutěže dostanu. A prostě od té doby, co koukám na fotbal, tak koukám na Premier League, což je hlavně zásluha mýho táty.
Jak popisuješ ve svém příběhu, jak jste se s tátou dívali na Tomáše Řepku, když hrál za West Ham a hráli proti Manchester United právě?
Přesně tak, to byl asi můj první zápas, který si pamatuju, těžko říct, jestli jsem předtím nějaký viděl, ale musím se smát, no tak samozřejmě, když mi bylo 5-6 let, tak jsem si představoval ten život malinko jednodušší, asi jako všichni. A o to je vlastně bizárnější, že se mi to nepovedlo v té fotbalové kariéře, kdy jsem tomu věnoval nějakých určitě 17 let, ale nakonec ten životní osud prostě mě do té soutěže přece jenom dostal a pro mě vlastně je to vždycky jako obrovská satisfakce, když můžu vycestovat do Anglie a vždycky to beru jako obrovský poklad, co mi padá do klína a jako strašně veliký závazek, abych vlastně doručil, protože nejenom, že obhajuju svoje jméno, obhajuju jméno celého Československa, když to tak vezmu, protože si uvědomuji to štěstí, že jsem se zrovna nachomítl k téhle práci a že vůbec jako dostávám důvěru takhle vycestovat, takže pro mě je to vždycky takový jako kontakt s realitou v nebi a pak se vždycky rychle vrátím na zem, když si uvědomím, že fakt za pár minut mám mluvit s tímhle a tam to teprve najíždí. No.
Zkus nám trošku nechat nahlídnout do sebe. Když ti řeknou, ty to tam říkáš, když tě při tom prvním rozhovoru přivedli hlavního trenéra a kapitána, ale potom samozřejmě ty tam opravdu mluvíš s kýmkoliv, včetně manažera Manchesteru City Pepa Guardioli. Když ti to jako řeknou, tak potom jako třeba nastane moment, když to doděláš a jako celý ti to najednou jako dojde, tak si říkáš, ty vole, jako to je jako dobrý, nebo jako co se v tobě jako děje, jako, nebo už si říkáš, hele, to je jako, už jsem na to zvyklý, už je to jako v poho, nebo jako co?
Já mám pocit, že si na to nezvyknu právě, že si to prožívám neustále i třeba zpětně. Rozhodně ten rozhovor s Pepem Guardiolou po zápase v Newcastle, tak si myslím, že budu hrozně zvědavý, jestli to ještě někdy něco překoná, co se týče právě toho koktejlu emocí, který se ve mně jako odehrál a vlastně od té doby, kdykoliv si to uvědomím nebo kdykoliv to na mě někde vyskočí nebo mi to někdo připomene, tak vlastně se tomu musím smát. Ona vlastně nebyla, jako v tu chvíli vlastně není žádná zásluha, že s ním mluvíš, jo? Ty tam nemusíš nějakým způsobem bojovat s někým, není to kámenušky papír, není to prostě, kdo dřív přijde, ten dřív mele, jo. Já si vždycky říkám, jak je ten život srandovní v tom, že se to vůbec stane. Samozřejmě nějakou cestu jsem musel ujít, abych se tam dostal, ale ve chvíli, když jsem na tom stadionu, tak můžu říct na 100krát, že s ním chci mluvit, ale stejně vlastně to nikterak neovlivním. Takže to už tohle to mi připadá vždycky vtipný a humorný, ale co se týče třeba tohle konkrétního rozhovoru, tak prostě jenom si říkám, že v životě jsou věci, pro který stojí za to dělat něco, pro co se nadchneš a že jako nic není úplně nemožný a že jsme pořád jenom lidi, protože vlastně ve finále, když ho tam potkám, tak já jsem měl hrozný strach třeba, že zapomenu anglicky, že prostě se z toho úplně rozklepu a vlastně byl jsem jako takhle maličkej, když jsem věděl, že s ním budu mluvit a připravil jsem si pro jistotu otázky na telefon, což je vlastně zachycený i na těch fotkách, který s ním mám, ale ve chvíli, kdy jsem na ně začal mluvit, tak jsem prostě ten telefon schoval, protože mi to bylo vyloženě blbý, to se musím přiznat a říkal jsem si, že to je ten život a že to chci prostě prožít, jak jenom to půjde.
A dal jsi to na pána? Já jsem se na to díval a posluchači nebo diváci se na to můžou podívat. Byl jsi klidnej, nebo aspoň směrem ven se byl klidnej. Otázky byly relevantní a přišlo mi, že i Pepa Guardiolu to bavilo. Že vlastně si věděl, o čem mluvíš, když jsi bavil o tom, jaký hráče zapojil a proč že zapojil a jakým způsobem to chce hrát. Takže tohle je samozřejmě skvělý. Dochází ti vůbec teďka, že ty, když jsi měl ten sen a teďko se dostaneme k té tvý cestě, kterou popisuješ ve svém příběhu, že vlastně ty jsi měl sen hrát tuhle ligu jako hráč, ale ty jsi teďka jsi taky hráč, ale úplně v jiný roli. Tak ty cesty, páně, jsou opravdu nevyspytatelný a když se teď na to koukneš retrospektivně, tak kdy ti vůbec začalo být reálný, že tohle budeš součástí? Jo, ty to vyprávíš totiž, ty jsi hrál, začal jsi, jak už jsme říkali ve Slávi, začal jsi v pěti letech, byl jsi docela šikovnej, těšil jsi z toho, že jsi byl i fyzicky vyspělej, potom v 15 jsi dostal první setback, protože v ostatní tě fyzicky dohnali a tam mě zajímá, protože tenhle ten podcast věřím, že poslouchají i mladí lidi a můžou se inspirovat, protože dneska my, jak jsme zaměřeni jako hodně na výkon a Sparta toho nebyla výjimkou, protože vás tam, ty jak to popisuješ, vás tam pořád zužovali a ty pořád se mezi klukama bavili, mě vyhodí a mě nevyhodí, tak jak vlastně v tomhle přechodu to dělat tak, aby jsem si tam udržel hlavně tu emoční vazbu, tu lásku jako k tomu fotbalu, protože to nebylo asi pro tebe jednoduchý, když jsi pořád dával góly a najednou tě to jako nešlo.
To je skvělá otázka, no. Přemýšlím, jak to uchopit. Jako, já jsem vlastně měl štěstí na lidi. Já si myslím, že obecně v tom věku, kdy přecházíš do dorostu, takže řekněme v takových 15 letech, tak je mladý kluk jako strašně zranitelný stvoření. A já jsem měl štěstí, že byť naši byli rozvedení už nějakou dobu, tak jsem měl vždycky jako pevný zázemí doma, kdy jsem měl tu podporu. Zároveň pro mě bylo hodně zásadní vzdělání a to, abych neupřednostnil ten fotbal moc brzo, abych vždycky si jel tu linku vedle. Takže to pro mě byl taky jako další pilíř nějaký stability. A vlastně vždycky jsem měl takový nepsaný pravidlo, že když se mi nepovede zápas, tak se naučím trochu líp na ten test, jo. Že vždycky to bylo takový, že jsem se snažil vyvažovat ten život, že prostě tyjo, teď byl strašný víkend, tak místo prostě pro trojku si půjdu pro jedničku, jo. To teď trochu přeháním, ale
a fungovalo to?
Bylo to pro mě vždycky důležitý, no, mít jako nějakou vyváženost a tak.
A takhle, víš, co mě zajímá? Já tady mám doplňující otázku. Cítil jsi se s tom dobře, když to takhle dělal?
No, já jsem se snažil vždycky jako všechno naplno. Ale samozřejmě nemůžeš jet všechno stejně. Takže pro mě jako byl fotbal vždycky ten sen, ale samozřejmě, když se ti nedaří, tak je hrozně příjemný mít jako nějaký typ úniku. A to v tu chvíli třeba ta škola byla. Zároveň vlastně pro mě byl úplný klíč, že když jsem šel do dorostu, tak jsem dostal trenéra Havlíčka, což jako je pro mě... Tam si myslím fakt, že kdybych v tom věku dostal trenéra, který mi nesedne, kterýmu já nesednu, tak by třeba byla otázka, jak by to vůbec s tím fotbalem bylo, ale vlastně pro mladý je obecně strašně klíčový, kdo je vede a jaká se utvoří parta, protože samozřejmě mladí kluci, ale asi holky, ale samozřejmě já tu zkušenost nemám z holčičího kolektivu, tak proto se budu držet toho klučičího, tak já si myslím, že takhle kluci v tomhle věku umí být jako hodně oškliví, i když si to třeba leckdy neuvědomí a prostě v té kabině, jak se říká, kabina tě dokáže sežrat. A my jsme tam prostě měli nastavený super prostředí, do kterého se člověk těšil, takže právě i třeba v tom období, kdy jsem míň hrál, tak jsem vlastně těm klukům přál a zároveň jsem si říkal, hele, dobrý, máš tady i tu školu, nějakým způsobem věř tomu procesu. Ale ono se to naštěstí v tom dorostu rychle přeplo, že já jsem vlastně sice byl na hraně základu, ale většinou jsem hrál, protože jsem to vyvažoval tou prací. No a potom vlastně mi to dodalo to sebevědomí, že právě trenér Havlíček vnímal to, že mám nějak nastavenou hlavu a že věřil tomu, že se se mnou bude dát pracovat. A vlastně na základě tohohle jsme, kromě toho, že jsme měli dobrý vztah, tak jsem se pod ním vlastně jako zlepšil až na tu reprezentační úroveň.
Ty tam právě popisuješ, že Petr Havlíček, který tě hodně ovlivnil, tak se věnoval osobnímu rozvoji, takže vás ovlivnil i po té jako myšlenkové stránce. Říkáš taky jednu z dalších věcí, každý to má samozřejmě jinak, je důležitý, aby mu to sedělo, takže tobě teda vyhovovalo mít plán B.
Určitě vždycky mám to tak obecně rád, já mám prostě rád pestřejší život a jsem hodně, to jsem zjistil teda až později, ale jsem hodně neurotický člověk, což si překládám tak, že pro mě, než ležet odpoledne na gauči, tak je prostě lepší přemýšlet o tom, jestli nepotřebuji někde uklidit, něco nakoupit, jestli jsem na něco tamhle nezapomněl. A vlastně já se udržuju v klidu tím, že nejsem v klidu.
Okay.
Jsem jako neustále na špičkách a vlastně furt něco plánuju a jako těžko se mi vypíná hlava. No. Takže asi to z toho vycházelo vždycky.
To mě zajímá, a je ti v tom dobře?
Je mi v tom skvěle, ale problém přichází ve chvíli, kdy onemocním, kdy vlastně jsem jako nějakým způsobem indisponovaný, protože tam najednou vlastně jako je mnohem těžší se nějakým způsobem vybít, no, protože pro mě prostě ideální den je, kdy trávím čas fyzickou prací, mentální nějakou prací a prostě ideálně vidím nějaký lidi a prostě mám hrozně rád, když mám takovej ten, jak jsme říkali, sekirkový trénink a mám od všeho trochu a pak dokážu třeba večer usnout, no.
Kájo, tohle mi velmi zajímá. Kdy jsi vydržel nejdelší dobu v klidu sám za sebou?
A teď, jak si to mám přeložit, to znamená to...
Když říkáš, že pro tebe je důležitý, že si schválně sám sobě děláš, aby si nebyl jako v klidu, aby si měl pořád nějakou aktivitu, aby si se takzvaně ubavil k smrti, jo, tak právě jako nikdy taková ta vnitřní introspekce, takový to bloumání, takový to nic nedělání, kdy ležíš na gauči a jenom se touláš ve svých myšlenkách, tak je za mě velmi zdravý. Samozřejmě ty jsi mladý kluk, tak možná, že k tomu ještě dojdeš, ale stane se ti tohle někdy, jako že neděláš nic a jenom jako to necháš všechno bejt asi v klidu?
Já jsem jako takový mix jako často chaotického kreativního člověka, ale taky v něčem potřebuji jako být hodně systematický. A to, co ty říkáš, tak já třeba kvůli tomu často cestuju. Já jsem vlastně objevil, že mi vyhovuje, když právě potřebuji být hloubavější a vlastně více zamyslet třeba nad tím životem a jet to víc jako obecněji, tak vlastně mi vyhovuje třeba odletět úplně někam mimo republiku, protože vím, že tam se na to budu právě mnohem líp soustředit, že tam nebudu mít ty rušivý elementy z domova, že nebudu mít v hlavě právě, tak třeba dneska bych mohl ještě jet za tamhle tím kamarádem, vyřešit tamhle tu schůzku. Vlastně se tímhle způsobem izoluju a to mi vyhovuje. Jako to zase si myslím, že s tímhle mi nedělá problém úplně pracovat. Ale samozřejmě pokud jsem doma a mám nějakou energii, tak je pro mě strašně těžký vlastně odůvodnit si, že nic nedělám, byť je to vlastně strašně důležitý, jak říkáš.
Takže máš velkýho vnitřního kritika, jo teda?
Hodně velkýho, to myslím si, že bez něj bych asi žil totálně jiný život a je otázka, jestli bych vůbec se dostal třeba i k téhle práci.
Na jednu stranu ti pomáhá, důležitý, aby jsi si dovedl nastavit laťku tak, aby tě nezabil. Věřím, že ne. A tam mě teda zajímá ještě jedna věc, Kájo. Když jsi říkal, že vždycky máš jako nějaký plán B, jo, tak teďko samozřejmě to je něco, co nevím, jestli odpověz na to, jestli chceš nebo ne. Pokud máš vždycky plán B, tak jaký plán B máš teď?
Já mám plán B, C, D.
OK. A chceš o tom mluvit nebo ne? Protože vím, že tohle je hodně jako intimní.
Aha. Takhle, já spíš asi z pověrčivosti o tom budu mluvit hodně obecně.
OK.
Ale zkusím být maximálně konkrétní, to je jako pěkná výzva. Když to vezmu úplně od konce, tak ten poslední plán je vždycky všeho nechat a jet prostě klasická cesta někam na Nový Zéland a začít tam sbírat třešně a prostě vyzkoušet si vlastně žít hodnoty, kterýma jsem doteď třeba z nějakého důvodu pohrdal, když to tak řeknu. Ale to je jako velice alternativní a věřím tomu, že se mi to nestane. ale jenom tím chci jako doložit, že si myslím, že život se dá žít tolika způsoby, že je vlastně hrozně nezdravý se na něco vyloženě přehnaně upínat. A když se vrátím úplně na ten základ, tak já jsem si jako ověřil už tolikrát, že to pokládám za svatý, že vždycky je důležitý, s kým ten život prožíváš a v jakém kolektivu ten čas trávíš a jaký hodnoty předáváš té společnosti, ve který se nacházíš. A ve chvíli, kdy tohle všechno bude nějak jako v souladu se mnou, tak si myslím, že ty další plány už jsou jenom o tom, že jsem tak neurotický člověk, že jako ho baví asi tak jako Guardiolu je mít vymyšlený, ale asi se úplně za nima hnát nebudu.
Ty bláho, hezká odpověď. A já půjdu konkrétnější, když takhle odpovídáš a využiju toho. S kým teda chceš ten život trávit a jaký hodnoty chceš předávat?
Myslím si, že je pro mě jako vždycky základní, zásadní hodnota rodina. A to znamená mít prostě v životě lidi, který jsou pro tebe tak důležitý, že, že je vnímáš jako ten smysl, že vnímáš jako smysl pro ně žít, pro ně dělat věci, které třeba bys neudělal ani pro sebe a vlastně být součástí toho kmene, toho, co podle mě jako lidi jsou od jak živa naprogramovaný a dneska se snaží se přesvědčit pod nátlakem společnosti, že to má být jinak a že tu mají být úplně pro všechny. Tak pro mě třeba tohle to je jako jeden z těch pilířů a z těch úplně jako zásadních hodnot. Možná je to jako hrozně abstraktní a klišovitý, ale já to takhle jako cítím.
Zároveň tě to rozbiju tím, co říkáš ve svém příběhu, protože ty tam říkáš, že jednou nebo občas nejmíň egoistická věc, která je být egoistický. Takže ta jde trošku lehce proti tomuhle.
Já ti to vysvětlím.
Tak povídej.
Pro mě jsou moje hodnoty vlastně moje. To znamená, že pokud je moje priorita to, že budou spokojení moji rodiče, třeba, tak jsem soustředěný na ně, ale chci to já přece. Je to jako, je to ta moje touha. Třeba jako tohle je blbý příklad v tom, že oni pravděpodobně chtějí být spokojený, že jo? Ale dejme tomu, že já si myslím, že proč se mi třeba daří nějakým způsobem v tomhle novinářském světě, tak já jsem na sebe hrozně tvrdý, protože chci, aby lidi ocenili to, že jsem se připravil a že jsem jim předal tu zprávu.
Jsi na sebe, vlastně, to je jasný, jsi přece na sebe tvrdý, protože jsi tvaroch.
Přesně, já nemůžu být měkej, že jo, to by byl průšvih. Ale víš co, jakože já to vnímám tak, že abych sloužil dobře, teď to držme se třeba té novinářské roviny, abych sloužil dobře, abych byl pro lidi zajímavý, aby si z toho něco odnesli, aby je nepřestalo bavit mě poslouchat, tak já vím, že třeba 50 nedělí z 52 v tom roce, i když ten den možná, často se mi stane, že v neděli jakoby mám volno v uvozovkách, tak já vím, že ty neděle strávím z drtivý většiny tím, že se budu připravovat na ty mediální výstupy, že budu prostě nakoukávat zápasy, že udělám všechno proto, abych si mohl říct, že s čistým svědomím vlezu před ten mikrofon a podám tam co nejlepší výkon, který by nebyl možný, aniž bych upřednostnil tu svoji potřebu být co nejvíc v pohodě a co nejvíc připravený. A takhle se stavím, řekl bych, k většině věcech v tom životě. Nevím, jestli ti to dává smysl.
Ne, rozumím. Prostě být připravený jako na maximum se pojí s tvojí součástí jako DNA. To jsem pochopil. A díky tomu, ale když se vrátím jako zpátky, teď jsme tak hezky filozoficky trošku odskočili. Nicméně to bylo moc, moc pěkné, to, co jsi tady s náma nazdílal. A dostali jsme se tam, v 15 jsi měl krizi, pak si teda popsal to, že jsi vyrost, zkusme to trošku zrychlit, dostal jsi se do mládežnických reprezentací, kde jsi si splnil i svůj sen, potom jsi se dostal do Sparty, nicméně jsi zjistil, že tenkrát mladým hráčům, právě to bylo za éry Stramaccioniho, dveře do Ačka nebyly otevřen, tak jsi vyhodnotil to, že půjdeš do Anglie, do Derby studovat školu, inspiroval tě, což nás samozřejmě jako bez frází těší, příběh Tomáše Egerta, který má u nás příběh pod názvem Get Ready. A vlastně vydali jste se tenkrát ještě s Jirkou Boulou, jestli to říkám dobře, tímhle směrem. Jako, takže tam zase ty máš nějaký takový věci, který když ty dojdeš na nějakou hranu, dejme tomu, a popisuješ to, nebo máš to dokonce ve svém instagramovém profilu Memento Mori, tak dokážeš umřít, aby ses mohl znova narodit.
Přesně tak. Pro mě je symbol smrti strašně důležitý a symbol nějaký konečnosti a tím, že si jako uvědomuji, že tady pochopitelně nebudu věčně a právě i ty moji lidi tady nebudou věčně, tak mě to vždycky motivuje a žene dopředu a někdy možná až nezdravě moc se snažím využít veškerý čas. Myslím si, že to tak jako zapadá do toho, co jsem ti teďka popisoval A vlastně připadá mi, že je vždycky lepší, když se děješ tomu životu ty, než když se děje život tobě. A často se mi, nebo často, ten můj život prostě vždycky došel na nějakou hranu, kdy jsem věděl, že můžu jako pokračovat a klouzat a možná dokloužu někam, kam chci, ale možná taky ne. Ale vlastně vždycky jsem se snažil si spíš vybrat to prostředí, který mě bude formovat, protože si myslím, že ať seš jakákoliv osobnost, tak to, kde budeš žít a právě zase se můžu vrátit, od koho se třeba budeš učit, tak tě prostě ve finále bude tak zásadně formovat, že je dobrý se nad tím vždycky jednou začal zamyslet.
Zároveň v tom, co říkáš, tak jak jsi systémovej a jak do věcí jdeš napolo, tak když jako dojdeš na tuhle hranu a dejme tomu symbolicky umřeš, tak potom se rozhoduješ intuitivně, jestli to vnímám dobře. A tam mi zajímá jedna věc. Když ta intuice jako přijde k tobě, tak už pak jako nepochybuješ a jdeš za tím?
Já pochybuju pořád.
Okay.
Já jsem strašný v tomhle. Já prostě často třeba mám pocit, že už mám až moc úhlu na nějakou věc, ale hrozně mě baví hledat další úhel. A někdy si dokážu celkem jednoduše protiřečit a vím to, že si protiřečím, ale vlastně si třeba dlouho nejsem jistý, který z těch úhlů zvolit a kterou cestou se vydat. Ale co se týče té intuice, já ji nemývám často, tak jako intenzivní, ale ve chvíli, kdy ty věci cítím tak, jako jsem to měl v těchto případech, tak mě jako vždycky se zmocní taková síla, že se mnou není jako úplně řeč. No.
Zároveň, jak můžeš být často ve své intuici, když jsi pořád ve své hlavě?
Tak jak si představuješ intuici?
No to je něco, co jde zevnitř. To je právě, že to nejde z myšlenek, že jo? Ono to jde zevnitř a potom se ti to projeví, jako to je něco, co tě osloví zevnitř, to je nějaký vnitřní hlas. To není právě, že přemýšlíš o těch tisíc variant, jak by to mělo být a o tisícem prvním úhlu pohledu a domyslet to a vypřemýšlet to. My si totiž vždycky myslíme, že to jako odpřemýšlíme a já si myslím, že teda osobně nerozporuju nikomu, že to má jinak, jak já si myslím, že je to právě trošku jinak, protože pak ty momenty, který ty popisuješ ty, který se ti najednou dějou a osloví ti to a vezme ti to a je to hybatel toho tvýho dalšího kroku, tak by nemohly existovat.
Já mám takový pocit, že když dochází na tyhle zásadní milníky, tak já si většinou tu intuici odůvodňuji rozumem, ale vnitřně, jinak to ani nejde, ale tak nějak jakoby vím a jsem smířený s tím, že jsou jako rozhodnutí, který stejně jinak neudělám, než tím, že bych je cítil. A potom díky tomu, že já si jako vždycky najdu ten úhel, tak si myslím, že si odůvodním spíš tu intuici, což je podle mě, věřím tomu, že to je dobře, protože vlastně i když někdy to zní jako bláznivý nápad a bláznivý krok, tak tím, že to nějak cítím, tak potom už k tomu najít potom nějakou tu racionální cestu, to už mi jako nedělá problém.
Tak jak bláznivý, když to máš zpětně, bylo odejít do Anglie?
Já si myslím, že no a to je zase, že jo, protože zpětně se hrozně hezky ty věci odůvodňují, ale když to vezmu co nejvíc objektivně, tak já jsem v té době byl členem širšího reprezentačního týmu, tehdy jsme přecházeli do dvacítky a byl tam plán na Spartě vlastně vydat se do třetí ligy z juniorky, vlastně byl by tam ještě rok v juniorce a potom třetí liga. Takže co se týče sportovně, tak je otázka, kdybych šel na nějaký hostování, asi jsem nějakou tu cestu měl jednodušší, řekněme, do toho dospělého profesionálního fotbalu, než takhle tou obklikou přes Anglii, ale já jsem to prostě vnímal a furt to vnímám tak, že pro mě byl v tu chvíli zajímavější ten osobní růst, který jako daleko přesahoval hřiště a zároveň jsem to nevnímal jako nějaký krok úplně mimo, že jak mi tady všichni říkali, že prostě tím krokem se dostanu mimo zorný pole a prostě, že budu trénovat v parku, tak jsem si říkal, že to se jako tak hrozný bejt nemůže, takže já si myslím, že to byl naprosto zásadní krok pro to, co dělám dneska, že kdybych tady třeba zůstal, tak mi to zase tak jako jinak formovalo ten život. Je to těžký.
Ty je, jasně, to člověk jako vždycky člověk hodnotí věci až retrospektivně a spoustu věcí, které byly náročné, velmi náročné, tak pak člověk jako vyhodnotí jako důležitý. Ale to, co je nejdůležitější, je právě ta tvoje nějaká vnitřní touha, že jsi to jako šel udělat. Protože jsi to jako udělal. A to je ten hybatel. Nikdy z nějakého určitého pohledu nemít na výběr je taky fajn, to se nám taky děje, že nás ten život pošle jako jednosměrkou a frčíme. Ale zároveň, jako pokud ty jsi tenkrát mohl vybrat a dobrovolně jsi si vybral jít do Anglie, tak co byla ta touha, když se na to podíváš zpátky? Ta hlavní touha?
Určitě si vyzkoušet život v Anglii. Úplně takhle jednoduše, protože já jsem ji měl vždycky hrozně idealizovanou, asi jako většina lidí, která jako má ráda angličtinu, která má ráda Premier League, která má ráda cihlový domky, čaj s mlíkem, jo, já jsem byl všechny tyhle ty boxy jsem jako zaškrtával.
Všechny tyhle kliše si měl, jo?
Přesně, já jsem to jako zbožňoval a měl jsem úplně jako romantickou představu a zároveň vlastně ta představa jít tam studovat s mým nejlepším kamarádem ze Sparty, s Jirkou Boulou, tak prostě jako všechno tohle to dávalo smysl a zároveň pochopitelně můj sen hrát Premier League, myslím si, že jsem to vnímal. Takže vzhledem k tomu, jak těžký bylo vůbec se dostat do dospělého fotbalu v Česku, tak proč si to ještě trochu nestížit, ale nejít tomu trochu naproti, jo? Tak nějak jsem to vnímal.
Tak když říkáš, že jsi měl všechny tyhle kliše jako před sebou nádherný, tak jak se ta realita teda odrazila v tom dennodenním životě, jako kde jsi teda rozbil hubu, jaká byla v Anglii, když tam teda přijela a poznal jsi ji?
Já si myslím, že ona se vlastně Anglie moc nezměnila od té doby, co jsem tam přijel, což bylo poprvé 2018, jako teda, že bych se tam zabydlel, protože samozřejmě předtím už jsem pár výletů podnik do Anglie. Já si myslím, že když to otočím, protože ono to reálně je pořád to nejdůležitější, tak já jsem si tam uvědomil, jak moc patřím do Prahy. ani ne tak do Česka, ale já fakt zbožňuju Prahu a jsem prostě Pražák od narození a vždycky, když jsem se sem vracel, tak to pro mě bylo jako strašně těžký na psychiku. Takže asi jsem si tam i uvědomil, že bych úplně nerad žil zrovna tam. Třeba někdy najdu místo na světě, který pro mě bude jako znamenat víc, ale já si myslím, že právě i vzhledem k těm hodnotám a tak pro mě bude docela těžký se jako z Prahy nějak dlouhodobě pakovat.
V Praze si doma.
ale jako abych tak řekl, tak my jsme tam žili jako hodně specificky, že jo? Protože samozřejmě jsme byli studenti a to teda jako spousta lidí si představí, že jsme chodili kalit a tak, to vůbec, že my jsme prostě žili jako profesionální fotbalisti a ještě jsme k tomu studovali, takže to byl fakt takovej jako tréninkovej kemp, který trval několik let, jo, takže bylo to takový jako hodně specifický období, který mě ale strašně bavilo, ale jako fakt, když budu hodnotit čistě ten život, tak na to vzpomínám s nostalgií, vždycky, když přiletím do Anglie, tak mám pocit, že jsem znova na univerzitě, ale podle mě to vystřízlivění přišlo čistě jako tím, že jsem tam žil, že to není ani, nevím, že bych řekl, jo, chodí se vykalit každý pátek, tak to si myslím, že dělají lidi po celém světě a já bych neřekl, že jsou nějak úplně zásadně jiný, odlišný, že by mě tím vyloženě jako překvapili, to asi ne.
Takže tam po každý se vracíš rád.
Strašně moc rád. Je to pro mě fakt vlastně jak cestování časem. Když jsem byl nedávno v Londýně, fakt po 4 letech jsem si procházel určitý ulice, tak vlastně vůbec nevím, k čemu bych ten pocit přirovnal. Bylo to jako, kdybych šel na procházku s mladším já a A vlastně nebyl to ani jako hezký, ani jako špatný, ale takovej dojemný, zvláštní pocit, no.
Karle, jak často tam lítáš?
Teďka, prosím tě, tak jednou za měsíc, když Bůh dá, protože samozřejmě snažíme se nějakým způsobem rotovat reportéry na Kanálu Plus a vlastně jako soukromně jsem tam ještě neletěl, že jo, protože zase nejsem takový blázen, abych letěl na místo, kde trávím teď nejvíc času po Česku. Tak radši volím jiný destinace, když chci právě trošku hloubat.
Aha. To mě zajímá, když chceš hloubat, tak kam rád lítáš?
Snažím se to hodně měnit, ale obecně mám rád města v teple.
Třeba.
To znamená, teď jsem si hodně oblíbil Španělsko, takže
Takže
tam určitě
Barcelona.
Barcelona, Madrid, mě teda oslnilo Toledo, to doporučuji všem, kteří se chystají do Madridu, tak Toledo je podle mě jako úplně povinný výlet, ale jako hrozně, hrozně moc se těším na Porto, Lisabon, Sevillu, Malagu, to jsou všechno místa, který mám už jako dlouho zakroužkovaný a ještě se to nějak nesešlo, no.
Lisabon je fantastický, Porto taky je specifický. Když jsi velký fanoušek fotbalu, tak to můžu říct tady tobě a zároveň našim posluchačům, divákům. Pokud budete v Portu, tak a budete se třeba podívat na fotbal, ale kdybyste nešli, tak jděte se tam podívat do toho muzea, který je teda multisportovně, hlavně fotbalový, a je to teda něco, je to jako velký zážitek. Takže až budeš v Portu, tak doporučuji jednu z atrakcí si naplánovat, je tohle muzeum, který je teda fantastický.
Moc děkuju, no. A ještě samozřejmě musím čestnou zmínku Kodaň v létě, tak jako žádný město mě ještě neoslovilo tolik, protože jsem nečekal, že to fakt bude pro mě tak zajímavý a pěkný a prostě jenom ta atmosféra toho města. Nebejt tam tak draze, tak bych tam lítal asi častěji.
To jsem chtěl zrovna říct, že Kodaň je nádherná. Jediné, co mi tam hodně štve, že tam je velmi drahý pivo. Tam vím, že v centru, tam dokonce špatně načepovaný, já jako Plzeňák, tak špatně načepovaný, tam jedno stálo dokonce 17 eur a to už byl teda jako masakr. Co jsi chtěl říct?
Ne, já jenom, že to, že naštěstí, i když pivo mám rád, tak já jich moc nevypiju za ten večer, takže...
Dobře, dobře pro tebe, dobře pro tebe, ale tady i při tom jednom pivu je ta cena velmi výrazná, takže tak. Kájo, my můžeme naznačit, aspoň rámcově, my teďka ty a bez frází jsme v nějaký diskuzi o budoucí spolupráci. Samozřejmě divákům rádi, až budeme moct, tak oznámíme vřele ty další kroky. Věříme, že to přijde už v těch nadcházejících měsících. A když jsme u tohohle tématu, tak kdy ty jsi vůbec bez frází poprvé zaregistroval?
Úplně poprvé, no já ještě si pomůžu tím, že je mi jako velkou ctí, že vůbec s váma můžu nějakým způsobem spolupracovat, protože fakt tím, že jste mi ovlivnili život tak zásadním způsobem a tím podle mě, jak inspirujete, nebojím se říct stovky, možná tisíce, možná 10 000 lidí, těžko fakt říct, jaký je to číslo a jaký máte vlastně vliv. Podle mě maximálně pozitivní, tak je mi fakt jako velkou ctí, že vás vůbec znám a že můžu jako šířit dál vaše jméno. Takže tím bych asi chtěl úplně začít. A když jsem na vás přišel, tak určitě ve chvíli, kdy jsem objevil ty vaše rozhovory. Myslím si, že to mohlo být tak jako zhruba rok předtím, než jsem si četl toho Tomáše Egerta. Takže dejme tomu 2017, jestli si
Myslíš
to teda...
příběhy, rozhovory u nás je 50 korun do pokladničky.
Tak to naštěstí nevím, tak i když neznalost asi neomlouvá, tak to se pak vyrovnáme, no. Tak furt je to levnější než to pivo v Kodani.
Takže to nás samozřejmě těší za to, co říkáš. Věřím, že najdeme, že to vyladíme tak, aby jsme udělali něco, co bude bavit nás společně a samozřejmě potom i posluchače, takže určitě rádi brzo nebo v dohledné době oznámíme, Takže můžete sledovat všechny naše kanály, abyste se to dozvěděli. Kájo, poslední otázka. Na co se teďko v nejbližší době těšíš?
Já strašně moc se těším pochopitelně na Liverpool, na Spartě, který vlastně, musím se přiznat, že se na to těším mnohem víc než na ty dvě derby. Ale pro mě, když to shrnu, tak je to obecně tady to období, který si jako nesmírně užívám, protože člověk může pracovat od rána do večera a dává to smysl. Vlastně mě teďka čeká Liverpool na Spartě, ze kterého hned druhý den letím do Manchesteru, kde vlastně budu reportérsky na zápase Manchester United Everton a následně ten šlágr mezi Liverpoolem a Manchesterem City, kde samozřejmě jsem v očekávání, co tam všechno zažiju na stadionu a že vlastně budu mít právo se na tiskové konferenci zeptat Jürgena Kloppa, jak se těšíte na Spartu.
Říká Karel Tvaroch, dnešní host bez Frází Plus. Kájo, děkujeme pěkně za milej rozhovor. Přejeme ti, ať si takovýmhle způsobem fotbal užíváš dál, nejenom to, i svůj život. Divákům připomínám tvůj příběh, který si můžou přečíst na stránkách Bez frází pod názvem Give it up. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází Plus na viděnou.